Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas konsulāro tālruni ceturtdien sazvanējuši ap 400 cilvēku. Ļvovā, kur šobrīd saņemama konsulārā palīdzība, no dažādām Ukrainas vietām ieradušies pirmie Latvijas valsts piederīgie, kuri izmitināti un kuriem palīdzēs nokļūt mājās. Pirmais autobus no Ļvovas uz Rīgu būs pieejams sestdien 26. Februārī 2006. Turpina ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica no jaunās vienotības.
Ir pāris autobusi šobrīd sarakstā tie cilvēki, kas ir teikuši, kuriem vajadzēs palīdzību tieši izbraukšanai no Ukrainas, ir 23. Vēl mēs zinām par aptuveni 40 cilvēkiem, kuri paši ir evakuācijas procesā. 17 cilvēki bija vakar vakarā joprojām teikuši, ka neplāno pamest Ukrainu. Tas, ko mēs varam teikt joprojām visiem cilvēkiem, ka, protams, izvērtējot to drošības situāciju, bet ja ir iespēja, tad doties uz Ļvivu. Pārvietošanās ļoti sarežģīta.
Pēc ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras teiktā, Latvijas vēstniecība pēc pārcelšanās uz Ļvovu strādās tik ilgi, cik nepieciešams. Taču pārvietošanās grūtību dēļ vēl ne visi tās darbinieki ir paguvuši no Kijevas ierasties šajā pilsētā. Par satiksmes problēmām stāsta arī Latvijas radio sazvanītie cilvēki, kuriem ir dažādi plāni par došanos prom no Ukrainas. Kijevā strādājošais arhitekts Aleksis Babuškins stāsta, ka no galvaspilsētas devies prom kopā ar kolēģi Ukraini, kurš palikšot valstī līdz ar lēmumu par vīriešu mobilizāciju. Pārbrauciena bīstamību aptvēruši jau pa ceļam.
Pieņemam tādu riskantu, bet beigās izrādījās, ka pareizu lēmumu mēs braucām tieši tajā Gastomeļē garām, jo pa centrālajām ielām vispār izbraukt nevar, tur cilvēki 4-5 stundas vienkārši stāvēja. Mēs jau tieši braucām, mēs nu, tās ziņās lasījām, ka ir tās cīņas par to Gastomeļas lidostu bija, un varēja jau redzēt, kā kūp tur, kā plaukšs, un tas sāka lidot pie Krievu. Helikopteri tie, kur tieši mums tur pārni, nu tad bija tā, bija kā bija, bet nu, bija tā doma, jo tālāk no šiem jau labāk. Tā mēs pa tādiem citiem mazākiem celiņiem, kur tur nav nekādu šo tādu militāro bāžu, atbraucām vakarā. 140 km mēs braucām 6 stundas.
Arhitekts stāsta, ka plāno nokļūt valsts rietumos esošajā Ļvovā. Tur ar kolēģi un vēstniecības palīdzību nolemšot, kā vislabāk turpināt ceļu līdz Latvijai. Iespējams, līdz robežai ar Poliju vismaz daļu distances mērošot ar kājām, jo pašlaik līdz robežai esot līdz pat 15 km garas auto rindas. Šādus plānus kalt esot iespējams, jo ģimene jau Latvijā.
Jā, vai nu es ar vēstniecību satikšu kaut kādu latvietu, kaut kādu tādu pašu kā es, tad ir diviem jautrāk vai kāds vēl ģimene vai vēl kaut kas. Bet es tomēr izskatu, ka varbūt tiešām tas reālākais variants ir ar kājām, vai ne, jo man viena mugursoma un visam īstenībā negribas stāvēt diennakti tajās robežās. Tiešām mierīgāk un drošāk ir tāpēc, ka man no divas nedēļas iepriekš aizveda ģimeni, trīs bērns un sievu, tāpēc daudz vienkāršāk man tikt arī atpakaļā. Ja varat nododiet sveicienu sievai Lienai un mammai Baibai.
Krievu spēkiem ielaužoties Ukrainā, pamest Kijevu plānoja arī tur jau vairākus gadus izglītības jomā strādājošais Roberts Vaišļa. Viņš arī citiem piedāvājas vietas savā auto, taču pārdomāt likuši drošības apsvērumu pa ceļam un sarežģījumu satiksmē. Tā ir lēna un sāk trūkt degvielas. Ja tā ir pieejama, tad katram pircējam pārdodot tikai 20 litrus.
Es uzskatu, ka tagad dzīties kaut kur ir bīstamāk nekā palikt uz vietas. Es šobrīd nekur nebraukšu. Man kolēģi, piemēram, tagad izbrauc ārpus pilsētas, tālāk tur laukos bišķi padzīvot, tur jau tas pats, tur tāpat bliež. Tie, kas devās projām, tur, teiksim, 20 stundas brauca un līdz Ļovoj tagad ir diezgan tā bīstami braukt, jo tur tomēr notiek vieta bieži sadursmes. Nu, es esmu izdomājis, ka es pagaidām nebraukšu nekur. Dzīvojamie rajoni ir dzīvojamie rajoni, man apkārt nekādi objekti nav, un palikt kaut kur tukšā laukā sastrēgumā uz diennakti, nu tas ir vēl sliktāk.
Ārlietu ministrija aicina, ja kādam ir radi, draugi paziņas, Latvijas valsts piederīgie, kur pašlaik ir Ukrainā un vēlas no tās izbraukt, jācenšas sasniegt Ļvovu un jādodas uz hosteli Sakura netālu no pasta iecirkņa Nova pošta numur 17. Plašāka informācija iegūstam pa tālruni 26 33 77 11. Jānis Kincis, Latvijas radio.